Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Amerika hərbçiləri İraq müharibəsi başlayandan bəri 2500 əsgər itki verdiklərini deyirlər. Rusiya prezidenti İranın nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu deyir. Metyu Brazi ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olacaq. Təbriz prokuror ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Belarus prezidenti Avropa Birliyinə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırır. Özbəkistan Müdafiə Nazirliyinin keçmiş şöbə müdiri casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs aldı. İngiltərə Trinidad Tobago'nu 2-0 hesabı ilə uddu. Xəbərlər, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi 3 ildən çox müddətdə İraq müharibəsində ölən hərbçilərin sayını açıqlayıb. 2500 əsgər. Bağdatda İraq və koalisiya qüvvələrinin iştirakı ilə bugün təhlükəsizlik əməliyyatları aparılıb, amma zorakılıqlar da davam edib. Bağdatda qəhvəxana qarşısında maşın partlamasından azı 3 mülki sakin ölüb. Bakubədə yaraqlılar avtobustan 10 sərnişini çıxararaq güllələyiblər. Şimaldakı Təlafərdə yolda partlayışdan 5 İraq əsgəri ölüb. Başqa bir xəbər, Birləşmiş Ştatların və İraqın qüvvələrinin birgə əməliyyatı zamanı Kərbala Əyalət Şurasının başçısı tutulub, o terora dəstək verməkdə günahlandırılır. AB şərbçiləri Əl-Qaydanın İraqdakı yeni liderinin gerçək adının bəlli olduğunu bildirirlər. General Mayor William Caldwell bugün deyib ki, bu şəxs əslən Misirdən olan və Əfqanistanda təlim görən Əbu Əyyub Əl-Məsridir. Əyyub Əl-Məsri haqqında bildiyimiz odur ki, Əl-Qaidanın İraqdakı baş əməliyyatçısı və Əz-Zərqabinin yaxın olub. Bilirik ki, xarici döyüşçülərin Suriyadan Cənubi Bağdat yolu ilə Bağdada gəlməsini təşkil eləməyə cavabdehidir. Bundan qabaq Əl-Qaida Şeyx Əbu Həmzə Əl-Mühaciri Zərqabinin yerinə təyin elədiyini bildirmişdi. Amma Amerikalılar bu adın bir ləqəb kimi götürüldüyünü düşünürlər. Əl-Qaidanın İraqdakı lideri Əbu Müssəb Əz-Zərqavi ötən həftə Birləşmiş Ştatların havadan zərbəsi nəticəsində ölmüşdü. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatını beynəlxalq işlərdə ağalıq gücləri adlandırdığı dövlətlərə qarşı müqavimətə çağırıb. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Şanxayda keçirilən sammitinin əvvəlində çıxış edən Əhmədinəcad həmçinin bu qurumun enerji nazirlərini Tehranda görüşə çağırıb. Rusiya prezidenti İranın nüvə texnologiyası haqqının olduğunu deyib. Vladimir Putin hər bir ölkənin, o cümlədən İranın yüksək texnologiyadan istifadə haqqının olduğunu, amma bu haqqı beynəlxalq narahatlıq yaratmadan gerçəkləşdirməli olduğunu deyib. Putin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti zamanı İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla görüşündə həmin bəyanat verib. Təbriz prokuroru ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Bu barədə ətraflı məlumat bir qədər sonra. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Avropa Birliyini əlaqələri yaxşılaşdırmağa çağırıb, amma 25 ölkəni birləşdirən bu blokun nüfuzlu diplomatı deyib ki, Belarus ilk növbədə prinsipləri nəzərə almalıdır. Lukaşenko bugünkü müraciətində birliyi qarşıdurmadan daşınmağa çağıraraq, ölkəsinin diktata tabi olmayacağını deyib. Avropa Birliyinin elçi Yan Buan əvəzində deyib ki, blokun qəbul elədiyi prinsiplərə əməl eləyərsə, Belarusla həmişə birgə işləməyə hazırdırlar. Martda prezident seçkilərinin demokratik keçirilmədiyini deyən Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Lukaşenkoya və onun hökumətinin üzvlərinə səfər qadağası qoymuşdu. Özbəkistanın Müdafiə Nazirliyinin keçmiş bölmə rəisi casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs cəzası alıb. Uzmetronom.com saytının məlumatına görə, iyunun 13-də polkovnik leytinant Erkin Musayev Birləşmiş Ştatlara casusluq etməkdə günahlandırılaraq həmin həbs cəzasını alıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı İndoneziyada 7 yaşlı qız uşağının quş qripindən ölməsini təsdiqləyib. Ötən ay olan bu ölüm halı İndoneziyada quş qripindən ölənlərin sayını 38-ə çatdırdı. Çinin dövlət mediası isə 31 yaşlı kişinin quş qripindən ölməsini Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqlədiyini bildirir. Beləliklə, bu ölkədə quş qripindən öldüyü təsdiqlənənlərin sayı 19-a çatdı. 2003-cü ildən bəri quş qripi dünyada 120-dən çox adamın ölümünə səbəb olub. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azərbaycanlı əvvəllər yayda işləməyə sezona Rusiyaya gedirdi, indi hara getsin? Yunanıstanda ayda minlərlə dolları nəyə verirlər? Avstraliyaya düşmək asandır mı? Qəzetdəki elanların hansına inanasan? Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Təbriz prokuroru ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyir. Müxbirimiz İnsaf Əli Hidayət xəbər verir.
Təbrizin son hadisələrində və etirazlarında tutulanların mühakiməsi tezlikdə başlanacaq. Bu sözü Təbrizin İnqilab və Ümumi Dağıstanı ya dövlət ittihamcısı dedi. Firuzi Dağıstan dünənəcən tamam müsahibələrində təkid edirdi ki, tutulanlar 53 nəfərdirlər. Amma dünən müxabirlər və qazetçilərlə danışıqda Təbrizdə tutulanların sayı 90 nəfər elan etdi və bu səfər 50 təbrizlinin yaralı olmasından xəbər verdi. Əlbəttə təkid etdi ki, bu 50 yaralılardan 11-i xəstəxana ya bimaristana göndəriliblər. Təbriz Dağıstanı polis ittilaat və bəsiz qüvvələrinin şiddətini gözə almayaraq onları məzlum tanıtdı ki, etirazçılar onların çoxun yaralamışlar. O dedi, əlbəttə yaralanların bir çoxu bəsicilərdən və polislərdəndilər. Firuzi yenə də Təbrizdəki hadisələrdə ölən ya ölənlərin olmasını inkar etdi. Ha belə 6 qazetəçinin Təbriz İttilaat İdarəsi tərəfindən Tehrandakı İttilaat Nazirliyinə göndərilməsinə dair bir şey demədi və təkcə tutulanların Tehranda mühakimə olmalarına dair dedi. Şərqi Azərbaycanda başarılı hakimlər var, ha belə cürm Təbrizdə üz veribdi. Bunlara görə də müttəhəmləri Tehrana göndərməyə heç ehtiyac yoxdur və Təbrizdə mühakimə olacaqlar. Firuzi o halda tutulanları mücrüm adlandırdı ki, tutulanlar mühakimə olmayıblər, ta onların mücrüm olub olmamaları bəlli olsun. Amma mühakimələrin gedişməsinə dair dedi, tüm tutulanlar ittilaat, bəsit və polis tərəfindən tutulublar, ta onların sənədləri və mədrəkləri incələnə zaman çəkər. Amma tutulanların pərvəndə ya dosiyələri təkmil olan kimi özəl ya vicə hakim və qazilər vasitəsilə mühakimə olacaqlar.
İnsaf Əli Hidayət, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Metyu Braza ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri kimi yaxın həftələrdə işə başlayacaq. Bu barədə Azadlıq Azad Avropa Radiosuna Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan məlumat verib. Bakıdakı ABŞ diplomatı həmin məlumatı təsdiqləyib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Muavininin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Metyu Braza ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ-ın təmsilçisi olacaq. O həmin vəzifədə Steven Mann-ı əvəzləyəcək. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri isə hələlik onlarda məlumat olmadığından xəbərə şərh vermək istəmədiklərini söylədilər. Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Hennikin sözlərinə görə Metyu Braza 10 ildən çoxdur ki, Qafqaz regionu ilə məşğuldur. Ona görə də regionla tanışlıq onun vaxtını çox almayacaq. Belə olan halda bu il sülh danışıqlarında hansı dəyişikliyi gözləmək olar? Jonathan Hennick.
Well, I mean, I think he has, you know, a very good relationship with the leadership in both countries.
Metyu Braza'nın hər iki ölkə liderləri ilə çox yaxşı münasibətləri var ki, bu köməyə gələ bilər. Ancaq əlbəttə ki, münaqişənin həlli heç də ABŞ-dan asılı deyil. Münaqişənin həlli ölkə liderlərindən asılıdır. Həmsədrlər bir neçə təklif hazırlayıblar, bir çox detalları müzakirə ediblər. İndi isə liderlər qərar verməlidir. Məncə, bir yaxud iki həmsədri dəyişməklə nəyəsə nail olmaq olmaz. Dəyişikliyi Bakı və Yerevan etməlidir.
Jonathan Hennick Metyu Braza'nın 1-2 həftəyə işə başlayacağını deyir. Metyu Braza bu ayın əvvəlində neft-qaz sərgisində iştirak etmək üçün Bakıda olmuşdu. Sülh danışıqları ilə bağlı suala o belə cavab vermişdi.
Ortada çox ümidverici bir layihə var. Razılaşma mümkündür. Amma bu razılığa gəlmək üçün həm Prezident Əliyev, həm də Prezident Koçaryandan böyük cəsarət tələb olunur. Danışıqlar davam edir. Biz ümid edirik ki, onlar həmin cəsarəti göstərəcəklər. Prezidentləri çox çətin qərarlar gözləyir. Biz münaqişənin həllinə inanırıq. Çünki gələn il Ermənistanın siyasi gündəliyi çox mürəkkəb olacaq. Bu il münaqişənin həlli üçün çox mühüm ildir.
Metyu Braize Stanford Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər İxtisası üzrə bakalavr mərhələsini bitirib. Həmin ixtisas üzrə də Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbində magistr dərəcəsi alıb. Rus və Polyak dillərində sərbəst danışır. Həmçinin Alman və İspan dillərini də bilir. O, Birləşmiş Ştatların xarici siyasət qurumlarında 1988-ci ilin avqust ayından çalışır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Futbol gündəliyi. İngiltərə Trinidad Tobago'nu 2-0 hesabı ilə uddu. Ekvador isə Costa Rica'nın 3-0 hesabı ilə. Efirdə futbol gündəliydi, mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 15-də Dünya Çempionatının 7-ci günündə A qrupunda Ekvador Costa Rica ilə, B qrupunda isə İngiltərə Trinidad Tobago millisi ilə qarşılaşıb. B qrupunda digər oyun bugün gecə yarısı keçiriləcək. İlk oyunda çoxsaylı hücumlara rəğmən Trinidad və Tobago'nun müqavimətini qıra bilməyən İsveç sığması, birinci oyunda İngilislərə bir qolla yenilən Paraqvayla qarşılaşacaq. Paraqvayın qapçısı Justo Villar İngiltərə ilə oyunda, müdafiəçi Delio Toledo isə məşqdə zədələnib. Qruptakı ilk oyunu buraxmağa məcbur olan İsveç sığmasının əsas qapçısı Andres Isaksson və yarı müdafiəçi Tobias Linderotun zədəsi artıq sağalıb və bu oyunda forma geyməsi gözlənilir. İsveç sığmasının hücumçusu Henrik Larsson isə Paraqvaya qarşı oyunda sarı vərəqə alarsa, qrupun son oyununda İngiltərəyə qarşı forma geyə bilməyəcək. Paraqvayla oyunla bağlı Larsson bildirib ki, artıq qalib gəlmək vaxtıdır. Özümüzə güvənib panikaya düşməməliyik. Trinidad və Tobago oyununu unudub Paraqvaya qarşı sakit və ağıllı oynamağa məcburuq. Paraqvayın hücumçusu Nelson Valdez isə deyib ki, bu oyun bizim üçün final oyunudur. İngiltərəyə qarşı ikinci hissədə göstərdiyimiz oyunu İsveçə qarşı göstərə bilsək, meydandan istədiyimiz nəticə ilə ayrıla bilərik. Paraqvay yığması bu oyunda məğlub olsa, son oyunun nəticəsindən asılı olmayaraq çempionatla vidalaşmalı olacaq. İlk oyundan sonra ancaq bir xal olan İsveç isə sonuncu turda güclü İngiltərəyə qarşı oynamalı olduğundan bu oyuna 3 xal üçün çıxacaq. Almaniyada keçirilən bu mundial əvvəlkilərə görə məhsuldarlığı ilə fərqlənir. Belə ki, ilk turda baş tutan 16 qarşılaşmadan sonra qapılara 39 qol, yəni orta hesabla hər oyuna 2.4 qol vurulub. Cəmi 3 heçəcə qeydə alınıb, Səudiyyə Ərəbistanı Tunislə 2-2 oynayıb, digər 2 heçəcə isə qolsuz olub. Elə mundialın ilk turunda qolsuz bitən yeganə qarşılaşmalar da bu oyunlar olub. İsveçrə Fransa və İsveç Trinidad Tobago oyunlarında qol vurulmayıb. İlk oyunda 5 oyunçu dublə imza atıb. İlk turda ən inamlı qələbəni İspaniya 4-0 hesabı ilə Ukrayna üzərində qazanıb. İlk turda ən kobud komanda isə Fransaya qarşı 5 sarı vərəqə alan İsveçrə olub.
Verilişimiz davam edir. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin qonşu ölkələrdə nümayəndələri də olacaq. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyi nümayəndələrinin xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçiliyi ilk növbədə Azərbaycana yaxın və Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox gedib gəldiyi ölkələrdə yaradılacaq. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov cümə axşamı jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Onun sözlərinə görə təmsilçiliklərin yaradılması barədə prezidentin bu günlərdə imzaladığı fərmanın icrasına başlanıb.
Bu hələlik ki bizim yaxın qonşu ölkələrdə hardakı Azərbaycan vətəndaşlarının get-gəlişi daha çoxdur və yaxud da bizim özümüzün daxili işlər orqanlarıyla bağlı maraqlarımız var.
Ramil Usubovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin təyin etdiyi belə nümayəndələr artıq Rusiya və Gürcüstanda fəaliyyət göstərir. Yaxın vaxtlarda Ukrayna və digər ölkələrə də nazirliyin nümayəndələri göndəriləcək. Nazir hesab edir ki, onlar həmin nümayəndələr vasitəsilə Azərbaycanda cinayət törədib, hansısa ölkədə sığınacaq tapanları ölkəyə geri gətirmək işini asanlaşdırmaq istəyirlər.
Yəni, Azərbaycanda cinayət törədib, başqa həmin o ehtimal olunan dövlətlərdə ki, hansı ki gizlənirlər, biz hesab edirik ki, o dövlətlərdə bizim nümayəndələrimizin olması vacibdir.
Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Daxili İşlər Nazirinə Azərbaycan Prezidenti ilə razılaşdırmaqla xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda öz nümayəndələrini təyin etmək səlahiyyəti verilir. Həmin nümayəndələr Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinə, bu səfirliklərin strukturlarına və ştat cədvəllərinə daxil edilməmək şərti ilə izam olunurlar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda bu saatin xəbər başlıqları. Amerika hərbçiləri İraq müharibəsi başlayandan bəri 2500 əskər itki verdiklərini bildirirlər. Rusiya prezidenti İranın nüvə texnologiyasına haqqı olduğunu deyir. Təbriz prokuroru ötən ayki etiraz aksiyalarında tutulan 90-a yaxın adamın məhkəmə qarşısına çıxarılacağını bildirir. Özbəkistanın Müdafiə Nazirliyinin keçmiş şöbə müdiri casusluqda günahlandırılaraq 15 il həbs aldı. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanlı nəqli Azərbaycana nə verəcək?
Bu həm Azərbaycan üçün, həm region ölkələri üçün necə ki tranzitdən qazanacaqlar. Və o cümlənin də dünyanın inkişaf etmiş ölkələri üçün özlərinin neftinin diversifikasiyasını həyata keçirməkdə çox yaxşı bir haldır. Azərbaycan ondan yaxşı dividend götürəcək.
Dağlı Qarabağ və Kəlbəcərdən didərgin düşmüş Azərbaycanlılara Sovet dövründə banklara qoyduqları əmanətlər necə qaytarılacaq?
Su istifadə edəcəklər. Dediyən şey qətiyyən yol verməyə olmaz. Yəni komissiya, icra hakimiyyəti, qətiyyən. Deyə bilməz ki, orada 10 qədər pul var idi. Çek varsa, mən əmanət kitabçası təqdim elə. İndi orada bomba düşüb yanıbsa mənə var.
Beynəlxalq Test Agentliyinin təhsillə bağlı tövsiyələrini Azərbaycandakı mütəxəssislər necə qarşılayıb?
Bu tövsiyələrin müqavimətlə qarşılanacağını elə tövsiyə müəllifləri özləri də Azərbaycan rəsmiləri də bilirlər. Yerli ekspertlər isə tövsiyələr yenicə elan olunduğundan şərh verməyə çətinlik çəkirlər.
Polis çimərliklərdə istirahət eləyənləri necə nəzarət eləyəcək?
Həmin ərazilərdə ictimai sakin mühafizəsinə bir də əhalinin təhlükəsinə cəlb olunmuş polis əməkdaşları orada sakin pozanlara qarşı və insanların təhlükəsinə xələl gətirən amillərə qarşı mübarizə aparır.
Xaricdə çıxan Azərbaycan qəzetləri kimə və nəyə xidmət eləyir?
Oradakı azərbaycanlılar müxalifət qüvvələrinə yaxındırsa, həmin qəzetlərdə də müxalifət üçün əsas yer tutur. Əgər həmin insanlar iqtidara yaxındırsa, həmin xətt əsas ana xətt kimi orada özünü biruzə verir.
Və kontekstdən sonra Globus. Beləliklə, efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstana səfəri zamanı Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla qərbə nəql edilməsi haqqında hökumətlər arası sazişin imzalanması gözlənilir. Bunu radiomuza Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib. Mikrofonda Babək Bəkirdi. Babək, Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla nəqli kəməri daha etibarlı, daha sərfəli eləyir. Bəs Azərbaycan üçün bunun nə faydası olacaq? Ekspertlər nə deyirlər bu barədə?
Samirə, əvvəlcə onu qeyd edim ki, Qazaxıstanın Bakı-Tbilisi-Ceyhana qoşulması barədə sazişdən sonra daha bir sənədin də imzalanması gözlənilir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə, həmin sazişdə tikinti işləri, investisiyaların qoyuluşu, vergi və gömrük məsələlərinə dair bütün detallar öz əksini tapacaq. O ki, qaldı Qazaxıstanın BTC-yə qoşulmasının əhəmiyyətinə Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Qazaxıstanın öz neftini bu kəmərlə nəql etməsi kəməri daha uzun ömürlü və gəlirli edəcək.
Hansı ki, bu həm Azərbaycan üçün, həm region ölkələri üçün necə ki tranzitdən qazanacaqlar. Və o cümlənin də dünyanın inkişaf etmiş ölkələri üçün özlərinin neftinin diversifikasiyasını həyata keçirməkdə çox yaxşı bir haldır. Azərbaycan ondan yaxşı dividend götürəcək.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə isə bu məsələnin siyasi faydasını da nəzərdən qaçırmaq olmaz. Nazir deyir ki, Qazaxıstanın öz neftini BTC kəməri ilə nəql etməsi ilə Azərbaycan böyük bir dəhliz qazanır.
İkincisi, Qazaxıstan-Azərbaycan belə deyək, münasibətləri eyni zamanda genişlənir, möhkəmlənir. Üçüncü odur ki, Azərbaycan böyük bir nəql koridoru yaradaraq Avropa üçün, dünya üçün daha çox mühüm bir regiona çevrilir.
Bununla belə Natiq Əliyev deyir ki, Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə nəqli bir sıra texniki məsələlərin həyata keçirilməsini tələb edir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri genişlənməlidir. Onun ötürmə gücü artırılmalıdır və belə bir saziş olacaqsa və Qazaxıstan yaxud orada işləyən şirkətlər öhdəlik götürəcəklərsə 2009-cu, 2010-cu ildən yəni öz neftini bu vasitə ilə, bu dəhlizlə neftin nəql olunmasına, onda Bakı-Tbilisi-Ceyhan şirkəti nəzərdə tutacaq ki, bu kəməri genişləndirsin, yəni onun ötürmə qabiliyyətini artırsın.
Natiq Əliyev deyir ki, həm texniki, həm də kimyəvi üsullardan istifadə etməklə neftin ötürülmə sürətini artırmaq mümkündür.
Babək ekspertlər arasında belə fikir var ki, Qazaxstan neftinin keyfiyyəti Azərbaycandakından aşağıdır. Belə olan halda Qazaxstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhanla nəqli Azərbaycana problem yaratmayacaqmı?
Samir Natiq Əliyev deyir ki, əgər bu məsələ gerçəkləşərsə, onda keyfiyyət bankı yaradılacaq, həm neftin keyfiyyətinə görə də haqqı ödəniləcək. Bundan başqa onun sözlərinə görə müxtəlif üsullarla Bakı neftinin Qazaxstan neftinə qarışmasının qarşısını almaq olar.
Eyni zamanda bizim imkanımız ola da bilər ki, biz onu belə deyək, hansısa bir hissə göndərək. Yəni hissə göndərəndə, porsiya göndərəndə onun heç keyfiyyətinə bunun təsiri olmayacaq. Ancaq qarışsa, şübhəsiz burada hesablamalar var, yəni iqtisadi hesablamalar var, hansı neft ucuzdur, bahadır və s. və o nəzərdə tutulacaq.
Samirə, əgər razılıq əldə edilərsə, təqribən 2009-2010-cu ildən etibarən Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə nəql edilməsi gözlənilir. İçin dövrdə Qazaxıstan bu kəmər vasitəsilə Aralıq dənizi hövzəsinə təqribən 7,5 milyon ton neft nəql etməlidir.
Baybək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Kontekstdən sonra efirdə Globus proqramı olacaq. Bugünkü Globusda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Anas ne slyşali, anas poniyəti ne imeyi 99% italiyansı.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar.
Kontekst proqramı davam edir. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması haqda qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələr davam edir. Bu məsələdə əsas problem Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcər ərazisindən didərgün düşmüş azərbaycanlı əmanətçilərin sənədlərinin dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki Dağlıq Qarabağ ərazisində yaşayanların sənədləri Ermənistandadır. Kəlbəcərdəki əmanət bankının filialı isə rayon işğal olunanda sənədləri çıxara bilməyib. Amma əmanət kitabçası olan Kəlbəcərdə yaşamış əmanətçilərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün olub. Bəs əmanət kitabçası olmayanlarla bağlı məsələ necə həll oluna bilər? Yəni, onların əmanətləri necə qaytarılacaq? Bu suala Ülviyə Əsədzadə cavab axtarıb.
Necə, mənim özüm köşkünəm. Nə məsuliyyət yoxudur ki, hər tərəfdən yol bağlandı Kəlbəcərdə, dağ yolu yada camaat qaçdılar. Bir dənə evlərinə yad bir dənə bir şey götürə bilməsən, şəxsən bizim ailə bir dənə evimizdən Quranı götürüb çıxmışdılar.
Sənan Hüseynov məcburi köçkündür. Deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri kəndlərinə hücum eləyən vaxtı üst geyimlərini belə götürməyə imkanlar olmayıb. O ki, qala əmanət kitabçasını. Hamı canının hayındaymış. İndi rəsmilər deyirlər ki, Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətləri qaytarmağa mane olan əsas səbəblərdən biri məhz Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlılar bir də Kəlbəcər sakinlərinin əmanət kitabçalarının tapılmamasıdır. Məsələ burasındadır ki, Qarabağ münaqişəsi başlamamışdan əvvəl Əmanət Bankının Dağlıq Qarabağ ərazisindəki filialları Bakıya yox, Xankəndində yerləşən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti İdarəsinə tabi olub. Hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında heç bir sahədə əməkdaşlıq yoxdur deyə, indi həmin sənədlərlə bağlı dəqiqləşdirmə aparmaq mümkün deyil. Söhbət Xankəndi, Şuşa, Əsgəran, Ağdərə, Xocabənd və Hadrut rayonları arasında yaşamış azərbaycanlılardan gedir. Əmanət Bankının Kəlbəcər rayonundakı filialı isə köçə-köçdə sənədləri oradan çıxara bilməyib. Əmanət Bankının varisi Kapital Bankda deyirlər ki, Kəlbəcərdə və Dağlıq Qarabağda yaşamış azərbaycanlılar əmanət kitabçalarını saxlamayıblarsa, onda onların pulunu qaytarmaq problem olacaq. Əmanətlərin qaytarılması məsələsini parlamentdə ilk dəfə qaldıran keçmiş millət vəkillərindən Əlal Rzayev deyir ki, rəsmi sənəd olmasa belə həmin kateqoriyadan olan məcburi köçkünlərin əmanətlərini geri vermək lazımdır. Onun fikrincə, ayrı-ayrı adamların nə qədər əmanəti olduğunu müəyyən eləmək mümkün olmasa da, məsələn, Kəlbəcərin payına düşən ümumi əmanətlərin məbləğini bu rayondakı əmanətçilərin sayına bölməklə ortaya rəqəm çıxarmaq olar. Keçmiş deputat deyir ki, bu rayondan olan bütün əmanətçilərə eyni məbləğdə pul paylamaq heç nə qaytarmamaqdan daha ədalətli olardı. Çünki müharibənin doğurduğu bu ümumi bəlada nə bankın, nə də əmanətçilərin günahı yoxdur.
Versinlər mənə mən düzəldim məsələn. Regionda, 5 nəfər həmən regionda olaq vəzifədə işləyən adamları götürmək olar. Həmən vəzifədə olan işləyən adamlar ekspert deyilə bilər ki, məsələn, əlinin əmanəti olaq və əlinin əmanətindən 2 dəfə çox olur. Yəni, ekspertmə kimi qiymətləndirib təhlil edib demək olar ki, bu regiona nə qədər məsələn amanət verilsin.
Bu, keçmiş deputat Əlal Rzayevin söylədiyi çıxış yolu idi. İqtisadi məsələlər üzrə ixtisaslaşmış vəkil Muxtar Musayevin isə mövqeyi tam fərqlidir. Onun fikrincə, həm əmanət kitabçasını itirən, həm də bankdakı kök sənədləri Qarabağda qalan məcburi köçkünlərin əmanətləri heç bir halda qaytarıla bilməz. Daha doğrusu, hüquqi baxımdan bu mümkün deyil. Vəkil deyir ki, əmanət sahibini şahid ifadələri ilə də sübut eləmək mümkün deyil. Qanun buna imkan vermir. Qanunla şahid ifadələri pul əqdləri ilə bağlı keçərli deyil.
Sui istifadə edəcəklər. Dediyən şey qətiyyən yol vermiyorlar. Yəni komissiyam, icra hakimiyyəti, qətiyyən. Deyə bilməz ki, orada onun qədər pul var idi. Çek varsa, mənə əmanət kitabçası təqdim elə. İndi orada bomba düşüb yanıbsa mənə varım. Mənim günahım deyil. Atı sən saxlayaydın özündə. Sənin özünün sənəkarlığının intibatından idi.
Bu, hüquqşünas Muxtar Musayevin fikirləri idi. Son sözü isə bu məqsədlə yaranmış Dövlət Komissiyası deyəcək. Maliyyə Naziri Samir Şərifov iyunun 15-də bir daha xatırladıb ki, hökumət hələ ki fikirləşir. Kapital Bankda bu rayonlarla bağlı göstəriciləri konkret demirlər. Amma bildirirlər ki, bu əmanətlərin ümumi məbləği o qədər də böyük deyil. Yeri gəlmişkən, hökumət ancaq 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər banklara qoyulmuş əmanətləri qaytaracaq. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosunun açıq mikrofonuna da müraciət edən dinləyicimiz əmanətlərlə bağlı sual verir. Açıq mikrofonu Maarif Çingizoğlu təqdim eləyir.
Açıq mikrofona müraciət edən Bakı şəhər sakini Sadə Əliyeva Sovet dövründə əmanət kassasına qoyduqları pulların nə vaxt veriləcəyi ilə maraqlanır. Onun sözlərinə görə bu barədə müxtəlif fikirlər səslənsə də nədənsə konkret bir iş görülmür.
Milli Məclis baxmalı idi. Milli Məclisə indi getdi. Payız sessiyasına kimi qalacaq. Qutardı, bağlandı. Bəs mənə kim baxacaq? Ya prezident baxmır, ya Milli Məclis baxmır. Heç bir şikayət yerimiz də yoxdur ki, şikayət eləyək ki, bizim o dondurulmuş pullarımızı nə vaxt verir?
Sadə Əliyeva. Sadə xanımın sualına cavab verməzdən əvvəl onu deyim ki, hökumət yalnız 1992-ci il yanvarın 1-nə qədər banklara qoyulmuş əmanətlərin qaytarılmasını planlaşdırır. Maliyyə Naziri Samir Şərifovun sözlərinə görə bu məqsədlə Dövlət Komissiyası yaradılıb və bu işlə həmin komissiya məşğuldur. Hər şey sözü gedən komissiyanın parlamentə təqdim edəcəyi layihədən asıldı. Cənab Şərifova görə hələ ki belə bir layihə parlamentə təqdim olunmadığından bu barədə konkret müddət söyləmək xeyli çətindir. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az Kontekst proqramı davam edir. Mərkəzi ofisi Amerikada yerləşən Beynəlxalq Test Agentliyi Təhsil üzrə Test Xidməti Azərbaycanda ali təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına 17 tövsiyə verib. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu tövsiyələrin mahiyyəti nədən ibarətdir?
Samirə, Beynəlxalq Test Agentliyinin tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına verdiyi tövsiyələrə görə hər şeydən öncə balların hesablanması qaydalarına dəyişiklik olunmalıdır. Agentliyin fikrincə, ballar məsələn 525,8 kimi yox, yuvarlaq şəkildə elə 526 kimi göstərilməlidir. Bundan başqa, abituriyentlərin nəticələri açıqlanarkən məxfilik qorunmalı, onların adları yox, kodları elan edilməlidir. Test suallarının hazırlanması proseduru isə sənədləşdirilməli, Ali Məktəblər Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə işləməli, imtihan zamanı etibarlılıq təmin olunmalıdır. Beynəlxalq Test Agentliyinin eksperti Mary Pitanika hesab eləyir ki, yüksək bal toplamış tələbələrlə bağlı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası və universitet araşdırma aparmalıdır.
Əksər ölkələrdə universitetlər tələbələri özləri seçirlər. Elə tələbələr də seçimdə azaddırlar. Bu cür azad şəkildə aparılan seçim sistemi daha səmərəli ali təhsil sisteminin yaranmasına səbəb olur. Bundan başqa, biz qəbul imtihanları ilə bağlı maraqlı tərəflərlə söhbətdə müşahidə elədik ki, universitetə qəbulla bağlı narazılıqlar var. Ona görə də təklif edirik ki, universitetə qəbul zamanı bütün maraqlı tərəflər arasında daimi görüşlər keçirilsin. Bunun özü də Bologna tələblərinə cavab verir.
Mary Pitanika. Beynəlxalq ekspertlərə görə bu dəyişikliklər Azərbaycanın ali təhsil sistemini qərb standartlarına uyğunlaşdırmağa xidmət eləyir.
Bəs Azərbaycan mütəxəssisləri bunları necə qarşılayıblar? Yəni Azərbaycan təhsili üçün bunların müsbət və mənfi tərəflərini nədə görürlər?
Samirə, bu tövsiyələrin müqavimətlə qarşılanacağını elə tövsiyə müəllifləri özləri də, Azərbaycan rəsmiləri də bilirlər. Yerli ekspertlər isə tövsiyələr yenicə elan olunduğundan şərh verməyə çətinlik çəkirlər. Ali məktəblərdə qəbul imtahanları zamanı test üsulunu ilk dəfə tətbiq edən sabiq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Vurğun Əyyub hesab eləyir ki, istənilən halda dəyişikliklər zəruridir. Test sistemi getdikcə cilalanmalı, amma proses kör-kürana aparılmamalıdır. Samirə, o ki, qaldı rəsmlərə, məsələ bundadır ki, Beynəlxalq Test Agentliyinə test sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə elə tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası özü müraciət edib. Komissiyanın sədri Məleykə Abbaszadənin sözlərinə görə bu dəyişikliklərə çoxdan hazırdılar. Sadəcə onların bəzisini ictimaiyyət bir mənalı qarşılamaya bilər. Misal üçün, tövsiyələrdən biri budur ki, abituriyentlərin balları açıqlanarkən adları məxvi saxlansın.
Bunu siz özünüz görürsünüz ki, bu doğrudan da vaxtın tələbidir, konfidensial informasiya, hər bir şəxs haqqında informasiya açılmamalıdır.
Həqiqətən də bu tövsiyəni nəinki abituriyentlər, hətta ekspertlər də müxtəlif cür qarşılayırlar. Məsələn, Vurğun Əyyub imtahan nəticələri elan olunarkən adların məxvi saxlanmasını və yalnız koda uyğun nəticələrin dərcini vacib sayır. Parlamentin təhsil komissiyasının sabiq sədri Şahlar Əskərovsa məxfiliyin əleyhinədir və yaxud tövsiyələrdən biri balların yuvarlaq şəkildə göstərilməsi ilə bağlıdır. Komissiya sədri Məleykə Abbaszadəyə görə bu narazılıqla qarşılana bilər. Bu halda kiminsə balı artacaq, kiminkisə azalacaq. Vurğun Əyyub.
10 nəfər 520 bal toplayıb. İndi 10 nəfərin içindən kimi seçəyik? Ona görə ballar %1, %1 dəqiqliklə hesablanmalıdır.
Vurğun Əyyub, bu tövsiyələr bu ildən yox, bir neçə il ərzində təsbiq olunacaq. Əvvəlcə tövsiyələr ictimaiyyətin müzakirəsinə veriləcək. Normativ aktlarda bəzi dəyişikliklər aparılacaq. Komissiya özü isə hər şeydən əvvəl ictimaiyyəti dəyişikliklərə hazırlamağı vacib bilir. Çünki tövsiyələrlə bağlı elə məqamlar var ki, onların izahatı uzun illər tələb eləyə bilər.
Bizdə hal-hazırda imtahan balını hər bir şəxs özü hesablayır və o bal da demək elan olunur. Statistik şkalaya keçəndə hər bir şəxsin balı ümumiyyətlə tüm imtahan verənlərin balınla bir normaya gətiriləndən sonra müəyyən olur və bunu hər bir şəxs özü hesablaya bilməyəcəkdir və yalnız biz hesabladığımız balları mütləq kimi qəbul eləməlidir.
Mələkə Abbaszadə deyir ki, statistik şkalaya qəfil keçid qəbul imtahanlarına inamı sarsıda bilər. Bu fikir ilə beynəlxalq ekspertlər də şərik çıxır. Onlardan biri Richard Holden.
Sizin bu işdə çətinliklərlə üzləşməniz gözlənilir. Ola bilsin, müxtəlif tərəflərdən müqavimətlə üzləşəsiniz. Hökumətdən və universitetdən də ola bilər. Amma bu sizi dayandırmamalıdır. Bu prosesə cəlb olunan şəxslər maraqlarını kənara qoyub Azərbaycanın gələcəyi naminə birgə çalışmalıdırlar.
Richard Holden, Samirə, tövsiyələr iyunun 16-sından tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının saytında yerləşdiriləcək. Buna görə də əsl müzakirələr də elə bundan sonra başlanacaq. Biz isə ilkin rəyləri çatdırmağa çalışdıq.
Çox sağ ol Şahnaz. Anonsdan sonra kontekst proqramı davam eləyəcək.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı davam eləyir. İndən belə polis çimərliklərdə istirahət eləyənlərə nəzarət eləyəcək. Onların təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün. Bunu dövlət sularında xilas etmə xidməti polisə təklif eləyib. Polis də buna müsbət cavab verib. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, çimərliklərdə polisin vəzifəsi nədən ibarət olacaq? Bir də cəmaat polisin çimərliklərdə adamlara nəzarət etməsinə necə baxır?
Bundan sonra dincəlmək üçün çimərliyə gələnlər polisi də burada görəcəklər. Ancaq onlardan fərqli polis çimərliyə dincəlməyə yox, işə gələcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi qərara gəlib ki, əhalinin təhlükəsizliyini qorumaq üçün xilas edicilərlə birlikdə polislər də çimərliklərdə olmalıdır. Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən dövlət sularda xilas etmə xidmətindən verilən məlumata görə polis əhalinin təhlükəsizliyini xilas edicilər kimi suyun içində yox, sahildə qoruyacaq. Xidmətin sektor müdiri Rafiq Ağayev deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etməyin səbəbi dəniz sahilində davadalaş salan fırtınalı havada suya baş vurmaq istəyən adamların qarşısını almaqdır.
Çimərliklərdə bir də görürsünüz içkili halda ya da ki kürəkli havada insanlar gəlir suya girir. Xilas edicilərin borcu deyil ki, onları dənizin qırağından qoylasınlar. Onların borcu onları xilas eləməkdir suda. Lakin fırtınalı havada insanlar girməməlidir suya. Mühafizə orqanları gərək baxsın, polis orqanları.
Rafiq Ağayev, Daxili İşlər Nazirliyi bu təklifə müsbət cavab verib, hər rayonun polis şöbəsinə öz əməkdaşlarından ibarət briqadalarını dəniz sahilinə göndərməyi tapşırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis dəniz sahilində əhalinin çimərlikdə sıx olduğu vaxt olacaq. Görəcəyi işə gəldikdə isə
həmin ərazilərdə ictimai sakin mühafizəsinə bir də əhalinin təhlükəsizliyinə cəlb olunmuş polis əməkdaşları orada sakin pozanlara qarşı və insanların təhlükəsizliyinə xələl gətirən amillərə qarşı mübarizə aparırlar.
Ehsan Zahidov, polisin onlara nəzarət etməsinə, çimərlikdə dincələnlərin isə mövqeyi müxtəlifdir. Bunu alqışlayanlar da var, polisin səlahiyyətini aşdığını deyənlər də.
Sakitliyə baxırlar, davaca da olmasın, polislər yaxşırlar, heç kimə mani istəyir etmirlər.
Biz çimirdik, polis bizi qovdu.
Dəniz qırağlarında gəzirlər, öyrəşməliyik.
Heç həm də doğruq olanda, bir şeyləndə polis nəzarət edir. Bura hamı ailəli deyil, çox soğuk.
Nə polis lazımdır?
Nəzarət edirlər də indi, nəyə nəzarət edirlər, bilmirəm.
Dövlət sularda xilas etmə xidmətinin sektor müdiri Rafiq Ağayev deyir ki, qərar olsa da polis hələ bütün çimərliklərdə görünmür.
Tapşırıq verilib. Amma o tapşırıq necə yetiriləcək? Hələ ki, çox yerdə heç nə yoxdur. Heç kim yoxdur. Bir də görsən, Zaqulbada polis briqadası maşına gəldi, keçdi. Lakin elə olmalıdır ki, bu polis işçiləri, elə ki, xilas edicilər onlara müraciət edən ki, bu bizə qulaq asmır, o bizə qulaq asmır, polis suya girməməlidir, o heç. Polis qıraqdan suya qoymamalıdır.
Rafiq Ağayev. Adı Səhiyyə və Ekologiya Nazirliklərinin sağlamlıq üçün təhlükəli olan çimərliklər siyasında olsa da, Bakının bu isti günlərində şıx çimərliyinə gələnlərin sayı əvvəlki illərdə olduğu kimi yenə çoxdur. Bu çimərliyə nəzarət edən polislər yaxınlıqdakı çayxanada çay içirdilər. Səbail rayon post patrul xidmətinin əməkdaşı Mahmud Məmmədov deyir ki, hələ ki burada onların müdaxilə edə biləcəyi hadisə baş verməyib.
Biz artıq yay vaxtı çimərliyə nəzarəti gücləndir, çünki artıq ictimaiyyət burada baxır, müşahidə edir. Allah şükür hələ hadisə olmuyor. Hadisə olanda da lazım olan tədbirləri görəcək. Cərimə eləmə söhbəti yoxdur, saxlamaq və əgər lazım olsa onu lazımi ünvana çatdırmaq.
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi ictimai birliyinin sədri Həbib Ocağov əhalinin təhlükəsizliyinin qorunması üçün polisin çimərliklərdə olmasını müsbət addım sayır. Ancaq
xilas edici geyimində olması ya da gələ Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ümumi geyim cazında olanda bu biraz cəmiyyət tərəfindən bu xilas edici kimi, bir köməkçi kimi, bir insanlara kömək göstərən kimi qəbul olunur. Milisiyanı görəndə deyə, gəlib tutmağa, gəlib nəsə eləməyə, bu biraz adamları gücüqlandırır.
Həbib Ocağov bu işdə könüllülərin xidmətindən istifadə etməyi də uğurlu addım sayır. Azərbaycanda çimərlik mövsümü iyunun 10-da açılıb, sentyabrın sonuna qədər davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə keçək xaricdəki azərbaycanlılarla bağlı məsələlərə. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bu günlərdə keçirdiyi mətbuat konfransında xaricdə çıxan bəzi qəzetləri separatçılıqla məşğul olmaqda və Azərbaycana qarşı əks fəaliyyət aparmaqda günahlandırıb. Amma cənab İbrahimov həmin qəzetlərin adlarını açıqlamayıb. Azərbaycandan kənarda Azərbaycan dilində qəzetlər ən çox hansı ölkələrdə çıxır və öz səhifələrində hansı məsələlərə üstünlük verirlər. Bunlar hər hansı siyasi məqsədlərə xidmət eləyirmi? Bu məsələni İlqar Rəsul araşdırıb.
Rəsmi məlumata görə ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycandan bəhs edən 27 qəzet dərc olunur. Əsasən də Rusiyada və bəzi Avropa ölkələrində. Məlumatı xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmdən almışıq. Onun sözlərinə görə həmin qəzetləri dərc edənlərin demək olar ki, hamısı azərbaycanlılardır. Bu işdə Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar daha fəaldılar. Qonşu ölkədə həmsinin Azərbaycanda yaşayan bəzi millazlıqlar da qəzet buraxırlar. Bu məsələ ilə bağlı söhbət etdiyimiz mütəxəssislərin əksəriyyəti başqa ölkələrdə çıxan və Azərbaycandan bəhs edən qəzetlərin dəqiq sayını deməyin mümkün olmadığını bildirdilər. Onların dediyinə görə dəqiq məlum olan odur ki, belə qəzetlər həqiqətən də daha çox Rusiyada çap olunur. Özü də həm Azərbaycan, həm də rus dillərində. Moskvada bir neçə Azərbaycan qəzetinin yaradılmasında birbaşa iştirak edən Moskva Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin məzunu və hazırda Rusiya paytaxtında yaşayan Əliş Qasımov deyir ki, Rusiyada Azərbaycan qəzeti çoxdur. Təkcə Moskvada 7 belə qəzet çıxır. Onların biri dini qəzetdir.
Rusiyada çoxdur, ümumiyyətlə. Əsasən amma Moskvada Azərbaycan diasporu, Kongres, Azərbaycan, Milletin dediği mekan çağırır. Burada var son kadar. O da zemin erzinde çıkıyor da Azerbaycan diasporu gazetinin. 6 gazet çıkıyor. Bunda bir dini gazet var. Ehli değil. 7 gazet.
Əliş Qasımov deyir ki, qəzetlər Rusiyada fəaliyyət göstərən Rusiya-Azərbaycanlıları Kongresinin, Rusiya-Azərbaycanlılarının Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin, Azərbaycan Cəmiyyətinin və s. qurumların mətbuat orqanlarıdır. Bu qəzetlər əsasən Azərbaycanın problemlərindən, diaspora məsələlərindən yazırlar. Həm söhbətim əlavə etdi ki, bunlardan başqa Moskvada Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların, talışların, ləzgilərin də qəzetləri çıxıb. Amma indi onların çap olunub-olunmamasından xəbəri yoxdur. Cənab Qasımovun fikrincə, xaricdə çıxan qəzetlərin sayı Azərbaycanda göstərilən rəsmi rəqəmlərdən çoxdur. Moskvadan başqa Rusiyanın Sankt-Peterburq, Voronej, Volqograd və s. şəhərlərində, eləcə də Ukraynada, Baltikyanı Respublikalarda və s. keçmiş Sovet Respublikalarında da xeyli Azərbaycan qəzetləri dərc olunur. Mətbuat Şurasının sədri Əflatın Amaşov isə deyir ki, Rusiyadan başqa bəzi Avropa ölkələrində, Almaniyada, Hollandiyada və s. ölkələrdə də Azərbaycan qəzetləri çıxır. Ancaq onların əksəriyyəti sonradan fəaliyyətini dayandırıb. Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların isə 4 qəzeti dərc olunur. Bunların biri Tbilisidə çıxan Gürcüstan qəzeti əsasən dövlət sənədlərinin Azərbaycan dilində yayılması ilə məşğuldur. Digərləri isə bölgələrdə dərc olunan qəzetlərdir ki, onlar Gürcüstan Azərbaycanlılarının vəziyyətini, problemlərini işıqlandırır. Həmin qəzetlərin tirajı o qədər də böyük deyil. Özləri də aylıq və həftəlik qəzetlərdir. Mətbuat Şurası sədrinin sözlərinə görə ümumiyyətlə xaricdə çıxan Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyəti əslində onların hansı dairəyə yaxın olmalarından asılıdır. Əgər həmin qəzetləri çıxaranlar iqtidara yaxındırsa hakimiyyəti, əksinə desə müxalifəti dəstəkləyirlər.
Oradakı Azərbaycanlar müxalifət qüvvələrinə yaxındırsa, həmin qəzetlərdə də müxalifət üçün əsas yer tutur. Əgər həmin insanlar iqtidara yaxındırsa, həmin xəc əsas ana xəc kimi orada özünü gözə verir. Mənə gəlir ki, o sayaq yerlərdə xaricdə olan qəzetlər Azərbaycan tam göstərməlidirlər.
Cənab Amaşov deyir ki, Rusiyada Azərbaycanda yaşayan bəzi azlıqların da qəzetləri dərc olunur. Həmin qəzetlərin bəzilərinin fəaliyyətini separatçılıq da adlandırmaq olar. Çünki onlar Azərbaycanı bölmək cəhdinə yönəlmiş yazılar dərc edirlər. Xaricdə yaşayanlar da iş üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elşad Miraləmin sözlərinə görə isə separatçılıq işi ilə təkcə hansısa milli azlığın yox, eyni zamanda Azərbaycanlıların özlərinin də qəzetləri məşğul olurlar. Konkret qəzet adı çəkmək istəməsə də o deyir ki, belə qəzetlərdə separatçı fəaliyyət Azərbaycanın bölünməsi ilə yanaşı, həm də ölkənin başqa dövlətlərlə münasibətinin pisləşməsinə yönəlib. Politoloq Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, qəzetlərin fəaliyyətinə dövlət qurumu tərəfindən verilən qiymət əslində onların mövqeyinə görədir. Yaxın vaxtlarda bəzi xarici ölkələrdə daha bir neçə Azərbaycan qəzeti açılacaq. Ola bilsin ki, onlar da xaricdə yaşayanlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə qarşı olacaqlar.
Yeni qəzetlər eşitdiyimə görə Rusiya Federasiyasının, Almaniyanın özündə, Türkiyənin özündə yaranacaq, o qəzetlər ilə bir növ Dünya Azərbaycanlıların İş Komitəsinin apardığı siyasət əleyhinə olacaq.
Rövşən Novruzoğlunun sözlərinə görə xaricdəki qəzetlərin hansısa dövlət qurumunu tənqid etməsi hələ Azərbaycan əleyhinə işləmək deyil. Əslində xaricdə Azərbaycana aid olan qəzetlərin sayının artırılması istiqamətində iş görmək lazımdır.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyin işləyir.
Hər şənbə. Axşam saat 8:15-də
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramı burada başa çatdı. Proqramı apardı Samirə Faiq qızı. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Kanada'da Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyətini genişləndirir.
Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
Finlandiyada yaşayan bir Azərbaycanlı musiqiçi Azərbaycan musiqisini tanıdır.
Onlara deyirəm, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Kara Karayev, Fikret Amirov, Rauf Qacir.
İtaliyada Azərbaycan diasporasının formalaşmasına nə mani olur?
Anas не слышали, анас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять.
Beləliklə efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərin repressiyaları zamanı Azərbaycandan sürgün olunanlar və onların övladlarıdır. Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bu respublikada azərbaycanlıların təşkilatlanması başlayıb. 92-ci ildə respublikada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Azəri Assosiasiyası və sonradan onun nəzdində Bişkəkdə Xəzər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yarandı. Ötən il Respublika günü mayın 28-də isə azərbaycanlıların Türkiyə İctimai Birliyi və Türk Dilli Xalqların həyatından bəhs edən və bir neçə ölkədə çıxan Türkil qəzeti fəaliyyətə başladı. Təşkilatlar Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıdır və yaşadır, ha bilə Azərbaycan bayramlarını və başqa əlamətlər günlərini qeyd edirlər. Qırğızstandakı azərbaycanlılardan Globusa Türkil qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Qırğızstanda yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyət 30-cu illərin repressiya illərinin qurbanıdırlar və onlar sürgün illərini yaşayıblar. Bizə vətəndən küskündülər, incikləri vardır. Ona görə ki, onların orada dədə-babalarının mülkləri qalmış, yenidən öz dədə-baba yurdlarındakı mülklərindən pay almaq istəyi vardır. Həm də hərdən bir tez-tez yada salınsa burada yaşayan azərbaycanlılar, o qədər vətənlə əlaqələri də daha sıx-sıx olar. Düzdür, Azərbaycandan dövlət İçində də Qırğızstandakı soydaşlarımıza ilgilər göstərilir.
Ramiz bəy, siz bayaq problemlərdən danışdınız. Yəni, ən çox azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Ən çox problemlərdən dedikdə mən burada azərbaycanlılarımızın doğma dilimizi, tariximizi o qədər yaxından izləyə bilmirlər. O sürgünlük illərindən sonra tarixi vətənlə əlaqə deməli kəsili halda olmuş. Amma bu vaxtlarda ki, gənc nəsil ki, artıq inkişaf eləyir, onların məktəbdə keçdikləri dərslər rus dilində olur, bəzən də qırğı dilində olur, Qazaxıstanda yaşayanlar qazaq dilində birimiz nöqtəyi nəzərindən. Amma bu maniyəni də aradan qaldırmaq üçün mühüm bir vasitə olan antenalar vasitəsilə Azərbaycanın televiziyalarını seyr edərək yavaş-yavaş bu dil problemini aradan qaldırırlar. Və bir də mentalitet məsələsi vardır ki, uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar Qırğızstan vətəndaşıdırlar, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları?
Burada yaşayan azərbaycanlıların demək olar ki, hansı Qırğızstan vətəndaşıdırlar, amma onlar əksəriyyəti çox da istəyirlər ki, həm də Azərbaycan vətəndaşı olsunlar. Bir də mən söhbətimin biraz əvvəlindəki məsələyə qayıtmaq istərdim ki, vətəndən 5000 kilometrə qədər uzaq məsafədə yaşayan soydaşlarımızın gediş-gəlişi üçün hava xəttindən, təyyarələrdən istifadə etmək də mümkün. Çünki birbaşa Bişkekdən Bakıya, Bakıdan Bişkəyə təyyarə xətti yoxdur.
Sayı nə qədərdir Azərbaycanlıların?
Qırğızistanda Azərbaycanlıların sayı hələ rəhi deyil, amma 20 min Azərbaycanlı deyirlər. Çünki bu 20 minin içərisində vaxtilə Gürcüstanın Axıska mahalından sürgün olunmuş Axıska türkləri də vardır ki, onlar o vaxtı paslarında Azərbaycanlı kimi yazılıblar. Amma aşağı yuxarı 15-18 min arası Azərbaycanlı yaşayır. Qırğızistanda yaşayan Azərbaycanlıların içərisində vaxtilə ölkənin ən bir nömrəli qəzeti sayılan Veçerni Bişkek, Axşam Bişkekinin baş redaktoru Azərbaycanlı olubdur. Televiziya şirkətinin sədri işləyib. Sonra Qırğızistanın ən böyük klinikalarını, xəstəxanalarından birini Azərbaycanlı bəstəbə eləyibdir.
Bu Qırğızistanda çıxan Türkül qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti sücretimiz Kanadadandır. Kanadada Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mərkəzin məqsədi Azərbaycandan Kanadaya köçən qadınlara yardımlar eləmək, məsləhətlər verməkdir. Mərkəzin sədri Nazilə İskəndərova.
Biz Kanadaya gələndə onsuz da məsələn Azərbaycan təşkilatları var idi, amma sırf qadınlara yönələn, onların problemləri ilə maraqlanan cəmiyyət yox idi. Məsələn, bilirsiniz ki, Kanadada qadın haqları çox geniş yayılıb. Hətta belə bir deyim var ki, Kanadada birinci uşaqların, ikinci qadınların, üçüncü heyvanların haqları gəlir. Ən sonunda da kişilərin haqları gəlir. Bu Kanada hökuməti ki, qadınlara bu cür şərait yaradıb. Biz də istədik ki, Azərbaycandan gələn emigrant qadınlar olsun, qaçqın qadınlar olsun, bu servislərdən faydalana bilsinlər. Və ona görə də 2005-ci ildə biz qərara gəldik ki, Kanadada Azərbaycan qadınlar dəstək mərkəzini quraq.
İndi məsələn konkret hansı yardımlar qadınlara göstərirsiniz?
Əsas bizim işimiz tərcümə və immiqrasiya işlərində Azərbaycan qadınlarına və digər immigrant qadınlara yardım eləməkdir və bu işdə həqiqətən çox işlər görmüşük. İkincisi, Kanadada qadınlara və uşaqlara və ailələrə verilən xidmətlər haqqında onlara məlumat verməkdir. Bir çoxları, məsələn, bura gəlir, bilmir ki, həyatına necə başlasın. Məsələn, biz onların tərcümə hallarını nəzərə alaraq deyirik ki, ən qısa yoldan burada necə sertifikat almaq olar, iş bazarına necə girmək olar, bu haqda informasiya veririk onlara.
Nazilə İskəndərova deyir ki, onun rəhbərlik elədiyi mərkəz Kanadada fəaliyyət göstərən Kanada Qadınları Milli Şurasının üzvü olub və bu günlərdə keçirilən Şuranın illik toplantısında iştirak eləyib.
İyunun əvvəlində 4-dən 6-sına qədər National Council of Women var Kanadada, yəni Kanada Qadınları Şurası. 1893-cü ildən qurulubdur və qurulandan bərdə məqsədi nədir? Kanadada qadınların sosial, iqtisadi, siyasi vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Və bu mənada bir çox vacib qanunların qəbuluna və hökumət tərəfindən də tətbiqinə nail olmuşdu. Biz də qərara gəldik ki, National Council-dan istifadə eləyərək həm Azərbaycan qadınlarını tanıdaq, həm də Azərbaycan haqqında bir şeylər deyək. Bu məqsədlə biz, məsələn, o təşkilata üzv olduq.
Bu Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan qadınlarına dəstək mərkəzinin rəhbəri Nazilə İskəndərovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun növbəti qonağı Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Cahangir Ələkbərov 20 il əvvəl kontraktla Finlandiyaya işləməyə gedib, sonradan isə bu ölkədə işləməyə qalıb. Hazırda Helsinki yaxınlığındakı Kokola şəhərində konservatoriyada skripka üzrə dərs deyir. Tələbələrin hazırlanmasında əldə etdiyi uğurlara görə şəhər medalı ilə mükafatlandırılıb. Deyir ki, finlər arasında Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini tanıda bilməsini ən böyük nailiyyəti sayır.
20 il bundan qabaq mən kontraktla gəlmişəm Finlandiyaya. Finlandiyada elə oldu ki, 2 illik kontrakt olmuşdu. Sonra dedilər ki, 1 il, sonra 1 il, 1 il. Elə oldu ki, 20 il mən Finlandiyada işləyirəm.
Finlandiyada yaşadığınız illər ərzində ən böyük nailiyyətiniz nə oldu?
Mənim tələbələrim Finlandiyada çoxlu xaricdə işləyirlər, oxuyurlar. Tələbələrin hazırlığına görə mənə mükafat medal veriblər. Burada mən 20 il ki işləyirəm, mən burada çox gözəldir ki, finlər indi çoxlu bilirlər Azərbaycandan, çox sevirlər bizə qonaq gəlməyə, ya mənim tələbələrim tez-tez soruşurlar Azərbaycandan, mən çox danışıram, onlara verirəm Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini, onlar çalırlar. Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Rauf Qacir.
Sizdən başqa sənət adamları, musiqiçiləri varmı Finlandiyada?
Bəli, çox sənət işçiləri, müzikçiləri. Qabaqda belə idi ki, çox çətin idi. Hamı yaşayırdı Finlandiyanın ayrı-ayrı yerlərində. Ya bizdə elə olurdu ki, heç kim bilmirdi kim var Azərbaycanlı. Mən demək olar ki, birinci Azərbaycanlılardan mən gəlmişdim. Ya sonra məndən çox-çox yazırlardı qəzetdə, soruşurlardı, hə, Cəngir kimdir? Ya tez-tez zəngirləyirdilər, ya belə-belə biz tanış olurduq. İndi tez-tez biz biraz çətindir, amma bayram olanda biz yığışırıq.
Bəs Finlandiyada incəsənət və mədəniyyət sahəsində çox mu diqqət ayrılır, diqqət edilir?
Bəli, çox, çox diqqət. Bizdə balaca şəhərdir. Amma simfoni orkestri, kvartet, kamera orkestri, Avropada tanıyırlar, kamera orkestri var, konservatoriya, muzikal uçilişi.
Bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəlir?
Adamlar, çox sakitlər, də gözəl havadır. Bir nətər deyirlər, çətinlik var ki, payız, qışda çox qaranlıq olur.
Yəqin ki, soyuq olur.
Ya soyuq, bəli, şaxta 20-30 qadır şaxta olur. Bu biraz çətinlikdir. Mən hər yay Bakıya gedirəm. Bakıda olmalıyam. Yoxsa olmasam Bakıda çox çətindir işləməyə.
Bu Finlandiyadan musiqiçi Cahangir Ələkbərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı İtaliyadandır. Cəmilə İsmailova 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycandan kənardadır. Son illər ailə vəziyyəti ilə əlaqədar İtaliyanın Neapol şəhərində yaşayır. Deyir ki, İtaliyada azərbaycanlılar olsa da, onlar arasında əlaqələr çox zəifdir. Cəmilə İsmailova Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkdiyi üçün mən onunla söhbəti rus dilində apardım.
Вначале мы с моим, это у меня второй брак, с первым браком так получилось, что мой муж переехал работать в Стамбул по контракту, ну, вроде в итоге остались. А уже потом так судьба сложилась, что пути разошлись, я вернулась обратно в Баку в 2000 году, встретила, так, на конгрессе я, когда работала переводчиком, я встретила своего будущего мужа. Ну, в итоге оказалась в Италии.
Значит, вы жили в Турции, теперь в Италии. За эти годы, что вы провели вдали от родины, что вам больше всего не хватало?
Вы знаете, конечно же, общение это очень многое значит. Есть такое понятие, как менталитет. Очень трудно привыкнуть. Но в Турции в этом плане проблем не было, поскольку это практически один менталитет, одни понятия. Там проблем не было. Вот с Италией было немножечко тяжелее, потому что это, конечно же, совсем другая культура. Но со временем человек привыкает ко всему. Не хватает, конечно же, общения, не хватает книг, не хватает своей культуры, не хватает концертов, не хватает вот всего того, в чем, в принципе, я и выросла.
Вы в Италии уже 5 лет, да?
Да.
Вам удалось за это время найти работу по специальности, по душе?
Дело в том, что я работаю, но я работаю на американскую компанию вне Италии. По контракту. В Италии тяжеловато с этим делом. Причина такова, что наши дипломы, к сожалению, здесь абсолютно не котируются. Они вообще не принимаются всерьез. Существует еще такое понятие, как возрастной ценз. То есть, если твой возрастной ценз уже выше 24, то ты, конечно, найти работу здесь практически, скажем, невозможно. Вообще, по специальности я преподаватель английского и французского языка. И при том всем, что в здешних школах преподавание языков на нижайшем уровне, и преподавателей катастрофически не хватает, тем не менее, устроиться на работу иностранцу, даже имеющему все права на жительство, соответствующие документы, это нереально.
А что вы можете сказать по поводу азербайджанской общины в Италии? Кто ее представляет, численность азербайджанцев какая в Италии?
Вы знаете, это вообще больное место мое. Я, главное, не знаю, куда кричать и с кем общаться. Месяца 2-3 назад я была в азербайджанском посольстве в Риме. Мне, знаете, так вот призрачно дали понять, что, кажется, около 200 бакинцев в Италии есть. Но это только те, кто зарегистрированы официально. Возможно, есть и другие. Уже дальше я пыталась опять созвониться. Я опять пыталась как-то выяснить у нашего посольства, есть ли диаспора, как можно контактировать. Никакой информации. За 5 лет я не встретила ни одного бакинца, ни одного азербайджанца. Они не отвечают друг другу ни на звонки, ни на сообщения. Они не испытывают желания пробить вот эту стену. Когда ты в Италии говоришь кому-то, что ты из Азербайджана, они непонимающе смотрят на тебя. Они не знают, что это такое. Они говорят, а Азербайджан это что? Это город, это страна. о нас не слышали, о нас понятия не имеет 99% итальянцев. Я не думаю, что проблема в том, что нас мало. Проблема в том, что мы не хотим, видимо, как-то о себе заявлять. Хотя это очень больной вопрос. И я считаю, что мы обязаны что-то для этого сделать.
Bu İtalya'nın Neapol şəhərində yaşayan Cəmilə İsmailovadır. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az